Hæstvirtur forseti. Við ræðum hér tillögu til þingsályktunar staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðum. Þetta kemur ágætlega inn í þá miklu umræðu sem á sér alltaf stað hjá okkur núna. Og ég var vör við í kjördæmavikunni liðinni. Þar voru það samgöngurnar og samgöngumálin sem brunnu hvað mest á fólki. Það samgöngurnar eins og ég hef svo margoft sagt, það eru grunnurinn að velferðin í samfélagi okkar, það eru grunnurinn að því við getum byggt upp hér stert og öflott samfélag. Ef að samgöngurnar eru ekki í lagi, að þá við erum svo lítið að vera að tala eitthvað annað. Stert helbrigðiskerfi, menntakerfi og svo framvegis. Eða stækka atvinnusvæði. Þannig að þetta er ágætis liður inn í það og hér stað þessara tillögu standa Háttvirtir þingmenn Jóhannes Brjánsson, Haraldur Benediktsson og Halla Signý Kristjánsdóttir, þingmenn Norðvestur kjördæmis. Og finnst mér þetta prýðilegasta framtak hjá þeim. Þeir fara ágætlega yfir hérna stöðuna og hér lagt til að það verið tekið mið af vaxandi ferðamannastraumi, aukin matvaraframleiðslu, iðnaði og þörf fyrir flutning aðfanga og afurða, bæði innanlands og utan. Og þá í þessari könnun muni félast langtíma veðurfarsmælingar og mat á náttúrulegum aðstæðum. Þá benda flutningsmenn einnig á það að verði hagkvæmni staðsetningarnar metin með þarfir fjórðungsins í huga þegar jarðgöng og vegaframkvæmdir hafa náð að skapa forsendur fyrir norður og suðurhluta Vestfjarða sem eitt atvinnu og búsetu svæði. Það gríðarlega mikilvægt að við horfum á málin út frá þessu sjónarhorni og geti tekið undir það með flutningsmönnum. Að við séum að efla atvinnu og búsetusvæði til að styrkja byggðum allt land og þá þurfum að hafa tengingar góðar á milli þessara svæða. Og þarna í greinargerðinni tekið fram að tillagan fram í því skyni að ítundi það að bæta flugsamgöngur á Vestfjörðum. Nú það svo að það eru nokkur flugvellir á Vestfjörðum. Ég var þar í gæði aðnjótandi sem formar samgönguráðs að fara allt land, skoða flugvelli og skoða samgöngumannvirki, eiga samtal og samráðið, forsvarsmenn sveitarfélaga og landshlutasamtök og ýmis og stofnana. Við fórum Vestfjörði líkt og önnur svæði. Lukkan var yfir okkur, við fórum á gríðarlega fallegum degi, það var bjart og fallegt og gott veður. En svo nú ekki alltaf raunin á okkur góða landi og eins og Vestfjörður nú fallegir í góðu veðri og hérna birtu að þá er nú oft dimmél og mikli vindar sem ganga þar yfir. Þannig að hérna, og flókið eflaust að setja niður flugvelli, ekki kann ég það. En það farið yfir þetta ágætlega hér, hvernig flugvellinir eru, hvernig er háttað, með uppbyggingu þeirra og það segir hér að þrír stærri flugvellir þeir voru gerðir við helstu þéttbýliskjarnana það Ísafjörð, Þingeyri og Patreksfjörð og það réði staðarvalið að landfræðilegum aðstæðum og þá líka þeir var getan til framkvæmda og jarðvinnslus sem var þá í boði á þeim tíma þegar að fari var þessar framkvæmdir þannig einhvern veginn axlast nú hlutunni stundum hjá okkur. Og það var lítið hægt að taka tillit til þátt að eins og veður svo vinda og hérna blindaðflugs. Enda eru þau öll blindaðflugin sem er frumstað á Vestfjörðum eins og kemur fram þarna og það er oft ófært vegna misvinda og það segir sig sjálft af háu fjöllunum og þröngu dölunum og fjörðunum. Þannig að hérna, en það hefur þó ýmislegt breyst á undanförnum árum og áratugum sem betur fyrir erum að stíga fram á við. Og það sem hefur gert núna í tíð þessar ríkisstjórna sem nú er við völd að það er bætt gríðarlega mikið inn í samgöngur og sérstök áhersla núna í samgöngu áhersla sem var samþykkt hér í þar síðustu viku, það er áhersla á Vestfjörði. Vestfjörði fengu ákveðin forgang og þangað farum 35 miljardar í samgöngu bætur. Og það eru bara held ég allir sammálum það um allanda, það er gríðarlega kallandi að bæta ástandi þar og samgöngur allar. Það er farið hér yfir það hvernig sko flugvellinir eru sem eru í boði núna og þeir sem eru notaðir. Það er víðast hvar er þröngt, það er erfitt með lendingu vegna fjalla og veðurs og aðstæðna og hérna oft ófært er talað hérna í þessari greinargerð eins og ég koma hér áðan og háttvirtir þingmenn hafa farið yfir hér á undan mér þar sem ég kannski velti ég fyrir mér og tekum fram að ekki ég sérfræðingur í flugi eða öðru slíku þetta raunhæfur kostur, raunhæft að ætla að fara að setja niður fleiri flugvelli raunhæfara ef við ætlum að tryggja samgöngur og auka fjölda ferða að leggja meiri áherslu og setja meiri þunga í það að laga vegina hraðar eigum að bóra göti gegnum fleiri fjöll já, ég held það, við eigum að gera það en það ekki, ég ekki þar með að segja að við eigum ekki að leggja áherslu á flugið af því að flugið okkur líka ákaflega mikilvægt að svo mörgu leiti við hérna vitum það bæði við sem búum á afskeptum stöðum og langt frá höfuðstæðanum þar sem flest mest þjónustan og helbriðisþjónustan, flókna helbriðisþjónustan að það gríðarlega mikilvægt að geta nota flugið þegar kemur að sjúkraflugi og hérna og það hefur mörgum bjargað en ég leist ákveðlega það sem háttvirtur þingmaður talaði hér á undan mér háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvestur kjördæmis en það að ef þau tíðari ferðir að þá myndi það jafnvel létta á flutningum í sjúkraflugi það rökrétt að draga þá ályktun ef það eru tíðari ferðir þá jafnvel hægt í fyrr og í tíma hægt að grípa inn í og senda fólk með almennu flugi til að leita sér til flóknar aðgerða eða annar umsýslu umhönnunar heldur en í bóði í héraði hérna en við verðum samt að horfa það við sem að nýta flugið og flugvellina. Það sem hefur verið að gerast hjá okkur vegna þess að við höfum sett minna í og gerðum á tímabili af ástæðan sem við þekkjum öll og settum við minna í samgangunar og þá hefur það orðið þannig að lendingarstaðir hafa einn af öðrum dottið út af því þeir hafa ekki fengið eðlitt við umhald og umhyrðu og viðhald eins og gengur þannig að öryggiskröðu þeir hafa ekki staðist öryggiskröðu þeir hafa þeir dottið út af skrá þetta finnst mér umhugsunarefniðin í framtíðina þetta sé ekki tímabært að við séum að fara að hugsa það en ég vil samt að við höldum þessu til haga því það mjög mikilvægt og við höfum sem flesta lendingarstaði á landinu Það kemur þá inn á ferðaþjónustuna til dæmis, það þetta fælast þá með minni hópa og minni vélum eða hvernig sem verkast vill. Það þetta fari dagsverði fljúgandi til vestfjörða og svo tilbaka þess vegna. Þannig að það fullt að hérna möguleikum í bóði sem við þurfum að hafa vera opin fyrir. En það mjög aðkallandi að við hérna höfum yfir og allt umkring líkt og í í samþyktir samgöngu áallun og það eru öryggisþátturinn alltaf efstur og við þurfum að hafa það ávallt efst og fremst á blaði þegar við erum að ræða samgöngur og það mjög aðkallandi að auka öryggi og öryggi íbúa vestfjörða og ef að þetta leiðin til þess þá geti meira verið tilbúin að styðja þessa tillögu en það sem ég finnst skynsamlegt líka í þessa tillögu að hér stendur að með leið við forseta í ljósi reynslunar og íslenskar flugstöðu tæpa skynsamlegt að veita fjöti framkvæmda nema hægt sé að uppfylla nútíma kröfur aðflugs- og fláflugsferðla auk krafna öryggisvæði og hindranafleti. Við val á staðsetningu flugvallar þarf alltaf að gera ráð fyrir slíku. Flugsamgöngum við vestfirði hefur í árunar rás verið sinnt við erfið skiliði. Aðstæður fyrir hefbundum millilandaflugi sem uppfyllir allar kröfur með viðbúna kunna verið erfiðar á vestfjörðum og vegna fjallendis og því lagt til að aðstæður verið kannaðar vandlega og valkostnum stillt upp í þeim efnum. Tilvitnu líkur. Þetta finnst mér ákvæðlega skynsamleg nálgun og þannig að sé verið að kanna hlutina áður við farið eitthvað lengra og í rauninni ættu við kannski alltaf að vera í þessu ferli og erum það einhver leiti að við erum að kanna hérna mögulega framkvæmdir inn í framtíðina og hvernig við gerum þetta. En það náttúrulega nú hefur það stjórnvöld lagt áherslu á það að breyta fyrirkomulega rekstri flugvallana að hérna að millilandaflugirnir falli allir undir og verði undir hatti Isavia með Keflavíkurflugvelli þá verði Akureyri Reykjavík og Egilsstaðir fyrir gefið þetta var einu að þekkja verði þar falli undir þannig að rekstar forminu verði breytt og þá verður meiri fjármunu sem við getum komið inn í þar en mér finnst þetta þessi tillaga hér allra athygli verð og hérna og mun fylgja spennt með framgangi hennar hér í þinginu og ferlinum hér í gegn.
Málstekur hans við til sjö.